ዜና ካብ በትረ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ነመስግን በትረ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓልቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ
28 ዝኣባላቱ ሕብረት ኤውሮጳ ኩሉ መዳያዊ ፀቕጢ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ዘሕታለ ዕብየት ኢኮኖሚ፣ ናህሪ ሸቕሊ ኣልቦነት፣ ስምዒት ወገንነት፣ ማዕበል ፍልሰተኛታት፣ ስግኣት ሽበራ፣ ከምኡውን ዳግመ ምትንሳእ ሩስያ። በዚ ምኽንያት ድማ መጻኢ ዕድልን ቅርፅን ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ሕቶ ኣት ይርከብ። ወኪል ቪኦኤ ጀላዲ ፍራንቸስኪ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብመንፅር ሰለስተ ክኢላታት ክጥምቶ ፈቲናላ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣውሮፓውያን ኣውፃእቲ ፖሊሲታትን ተንተንትን ንፕሮጀክት ውህደት ሕብረት ኣውሮፓ ምስ ብሽክለታ የወዳድርዎ። ጉዕዛ ጠጠው እንተቢላ ትወድቕ። ብዙሓት ክኢላታት እታ ብሽክሌታ ትቕፅል ከም ዘላ ዝኣመን እኳ እንተኾኑ ካልኦት ድማ ኣውሮፓዊት ብሽክሌታ ኣካይዳኣ ልውይዊ ትብል ዘላ ትመስል ይብሉ። ብሪታንያ ካብቲ ደንበ ክትወፅእ ምምራፃ፣ ፖላንድን ሃንጋሪን ሉዓላውነትና ኣረጋግፁና ምባለን ናይ ጀርመን ቻንስለር ኣንጌላ ሜርከል ፓርቲ ምርጫ ዝተዋሃበ ድኹም ምላሽ፣ ከምኡ ውን ንብራስለስ ዝውሃብ ስልጣን በዚሒ ዝብሉን ካልኦትን ካብ መንጎ እቶም ከም ጠንቅታት ዝረኣዩ ዘለዉ እዮም። ቻርልስ ኩፑቻን ኣብ መምሕዳር ኦባማ ክኢላ ጉዳይ ኣውሮፓ ዝነበሩ እዮም።
Are we witnessing the beginning of the end of the European project and a return
Europa kab hevret nab nafsokef hagrat nab terir lualawunetin etsu dobatin timelleselu kunatat nir'i kainihlu yisekefe
abet mekhre zimdinatat wotsai zserih Jeffrey Gedmin bwagenu nizhalefa 10 amatat ni Europa salamin bilsignan kilgisella zanha politikawun ekonomiyawun kunatat beqitsbet yihasisallo yibel kamongo mekhniyatat geliu globalawunet tinsa'e Russian dagma miqutab wotsaitat American mukhanom yitekkes kalotuun izba Europa nesi zhalmwo ማእኸላይ እቶት ናብራ ስለ ዝሰኣንዎ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዘይምሕጓስ ስምዒት ኣሎ ይብሉ። ስቴፈን ዛቦ ካብ ጆን ሃፕከንስ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ካብኦም እዩ።
The discontent that has emerged from those people who no longer feel that they are living
ንዕኦም ትኸውን ኤውሮጳ ኮይኑ ክስምዖም እንተኮይኑ ሸቕለቶም ግምት ክወሃቦ ኣለዎ።
ማሕበራውን ፖለቲካውን ቅልውላው ኣውሮፓ በዚ ዳሕራዋይ 1 ሚልዮን ዝኾኑ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብኢስዎ ይርከብ። መብዛሕትኦም ካብኦም መስሉማት እዮም። ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣውሮፓ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ቀጻሊ ድጋፍ ክትረክብ ጸኒሓ፣ ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ እውን ግዜ ይቕይሮ ኣሎ እዩ። ኣብ መንጎ ሃገራት ትራንስ ኣትላንቲክ ጉዳይ ምሽካም ዕዳን መሻርክቲ ዝህልወን ሓላፍነትን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ጎሊሁ መጺኡ ኣሎ። ስቴፈን ዛቦ ግን ድሕሪ ምምሕዳር ትራምፕ እውን እንተኾነ ኣሜሪካ እቲ ንዝሓለፈ 56 ዓመታት ክትጻወቶ ዝጸንሐት ታራ ክትቕጽል ይርካ ምግማት የሸግር እዩ ይብል። ብዝኾነ ግን ኣውሮፓ ካብቲ ማዕበል ክትሃድም ዘይኮነትሲ ኣብቲ ማዕበል ክትሳፍር ከም ዘለዋ መብዛሕትኦም ተንተንቲ ይሰማምዕሉ።